Velkommen til anden bonusepisode af Blodbold, hvor vi bladrer igennem en art lydligt forbryderalbum fyldt med FIFA-bosser. I sidste episode fortalte Jan Jensen historien om storsvindleren One Dollar Jack Warner fra Trinidad og Tobago. Det var første kapitel. Og nu skal du høre kapitel 2, 3 og 4, og de er fyldt med gennemkorrupte sydamerikanske fodboldpolitikere. Og vi starter nu. Kapitel 2. Nicolás Leos.
Señores ministros, señor presidente de la FIFA, señor vicepresidente de la República, señoras, señores, queridos amigos.
Det her kapitel, det handler faktisk om en række sydamerikanske fodboldgangstere. Alle sammen har de været i FIFA og haft betydningsfulde poster i FIFA. Deres sager er blevet oprullet ved retten i New York, og når man har skaffet sig alle retsbøgerne, alle afhøringerne, som jeg har gjort, så får man jo faktisk et fantastisk billede af, hvordan korruptionen i FIFA har været integreret, men voksende lige siden 70'erne. Og en af dem, som har været med næsten fra starten, er Nicolás Leos fra Paraguay.
Former FIFA executives Jack Warner and Nicolás Leos are among six new names on Interpol's wanted list. Nicolás Leos was reportedly put under house arrest in Paraguay this week.
Nicolás Leos var ikke særlig høj. Han var sådan en tætbygget med lidt glinsende sort hår og med en foragt for alle, som ikke ligesom krøb for ham, og som ikke kunne se, hvilken stor mand han i virkeligheden var. Han var i sin egen øjne en af de mest betydningsfulde mennesker i verden. Han sørgede for, at det sydamerikanske fodboldforbund CONMEBOL fik politisk immunitet i Paraguay. Det vil sige, at de kunne sådan set gøre, hvad der passede, ligesom ambassadører og politikere og ministre og sådan nogen kan gøre. Han var urørlig, og han så sig selv som ligemand i forhold til Paraguays præsident. Han spillede en helt central rolle også, da man i 2. december 2010 skulle fordele de her to forkætrede VM-slutrunder, den som Rusland fik i 18 og Katars i 2022. Og her var Leos om sig. Han tilbød sin stemme, som jo han plejede at gøre, til højstbydende. Han inviterede englænderne til Paraguay. Og det var her, at Leos nævnte, at han da godt kunne tænke sig et møde med den engelske dronning, fordi han var jo ikke ridder. Han var ikke lige slået til ridder i England, og det kunne han godt tænke sig. Det kunne virkelig hjælpe på Englands VM-bud.
On the 3rd of November 2009, we met Nicolás Leos, and I was then told that he believed that a knighthood from the United Kingdom would be appropriate.
Og man fortæller også, at han jo også har nævnt, at han egentlig godt ville have den engelske pokalfinale opkaldt efter sig. Altså FA-koppen kunne godt hedde Sir Nicolás Leos-koppen. Der var jo mange veje i Sydamerika, som var opkaldt efter ham. Blandt andet i Chile havde han fået opkaldt en vej efter sig. Så kunne man vel også godt gøre det med FA Cup-finalen. Så han var en stor mand i sine egne øjne. Han var også en korrupt mand. Mange af de ting, som han har lavet, de blev afdækket i retten i USA. Det, som måske var mest chokerende, det var, at de skrev deres forbrydelser ned. De lavede simpelthen skemaer for, hvordan man skulle fordele korruptionspengene. Og så snakker vi ikke om gamle dage, fordi det var et skema, som blev lavet i 10'erne, men som rækker helt frem til næste år, altså 2023. Hvordan man skulle fordele pengene, når man solgte tv-rettighederne. Og nu skal jeg lige prøve at finde det frem. Datisa, som det er et selskab, som skulle købe rettighederne hos CONMEBOL, altså det sydamerikanske fodboldforbund, de indvilligede i at betale $100 millioner i bestikkelse for at få kontrakten til det, der hedder Copa America, som svarer til EM i fodbold. Og så er der lavet et skema for, hvordan pengene så skal fordeles. For hver udgave af Copa America, så skulle der udbetales bestikkelse til de her 10 præsidenter, plus til CONMEBOL's præsident. Og de store skulle have 3 millioner hver. præsidenten for det brasilianske fodboldforbund og præsidenten for det argentinske fodboldforbund og præsidenten for CONMEBOL. De skulle være at have $3 millioner. Og så skulle de andre præsidenter fra Peru og Paraguay, hvad de nu hedder, de skulle så have $1.5 million. Og så var der en embedsmand i CONMEBOL, som skulle have $500.000. Og ved kontraktens indgåelse i 2013, så fik de så de første $20 millioner udbetalt i bestikkelse. Men i alt $100 millioner sat på skema løbende frem til 2023. Altså det vil sige, de skammer sig jo ikke engang. De forsøger ikke engang at skjule det. Det var sådan helt legalt, at når man lavede aftaler og kontrakter om at sælge marketingrettigheder og tv-rettigheder, så skulle man have noget igen. De laver et Excel-ark, hvordan man fordeler pengene. Og det tænker man, nej, det gør man jo ikke. Det gør man skriver ikke sådan noget ned. Man skriver jo ikke, husk nu at udbetale de millioner af dollars i bestikkelse. Men det gjorde de her mennesker. Det viser jo også noget om, hvor magtfuldkomne de troede, de var. Altså, at de kunne gå på vandet, de kunne gøre hvad som helst. Det er jo helt fuldstændig forrygt. Og man tænker bare på, hvor mange penge, som ikke er blevet brugt på det, de skulle bruges til i fodboldens verden. Det er ren, dyr, gødt korruption. Det er en kæmpe, kæmpe skandale.
El expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el paraguayo Nicolás Leos, rechazó los términos de su pedido de extradición a Estados Unidos tras ser acusado por la fiscalía de ese país de estar implicado en el escándalo de corrupción de la FIFA.
Nicolás Leos blev trukket igennem retten i USA. Han var jo syg, og det skal jeg ikke sige, at han ikke var syg, men det er bare tit, man hører, at når FIFA-bosser sådan for alvor bliver trængt og skal i retten, så bliver de også meget syge. Og det blev Leos også, og hans læger mente ikke, at han kunne udleveres til USA, og han sad så i en form for husarrest og døde i 2019, da han var 90 år gammel. Jeg vil også godt lige dvæle lidt ved den brasilianske fodboldpræsident på det her tidspunkt, José María Marín. Han er sådan den type, som jeg virkelig har foragt for.
Kapitel 3. José María Marín.
Meu amigo da Jovem Pan Online, cena deprimente essa do presidente em exercício da CBF, José María Marín, pegando uma medalha e metendo no bolso. Como ele é rico, foi uma atitude cleptomaníaca. Se ele fosse pobre, teria sido roubo.
José María Marín, han bøjer sig ned efter hvad som helst, han finder på gaden. Og selv til en ungdomsturnering i Brasilien, hvor han skulle overrække medaljer til vinderne. Og han står der på podiet og skal hænge medaljerne om halsen på spillerne. Så ser man på en video, at han på et tidspunkt, hvor han tror, at han ikke er overvåget, der snor han lige en medalje om fingrene, lige laver sådan en i luften, og så putter han den ned i sin egen lomme. Og da han så kommer hen til den sidste i rækken til reservemålmanden for det her vindende hold, så er der ikke flere medaljer. Så har Marín scoret den selv. Altså det viser også bare, altså den mand er jo ikke bare røden, han er jo gennemrøden. Han blev jo hentet til retten i New York og måtte forklare sig, men det kunne han jo heller ikke.
Former Brazilian football chief José María Marín has pleaded not guilty to bribery charges after being extradited to the US from Switzerland. The FIFA official is accused of taking backhanders worth millions of dollars from sports marketing companies. If convicted, he could face up to 20 years in prison.
Og han var deltog i de her skemabelagte svindelnummer. Altså han var med til at lave de her fordelinger. Og på et tidspunkt, så er der en af de her fra tv-selskaberne, der siger, skal vi nu ikke stoppe med de her bestikkelser? Altså, det var det gamle styre. Er det virkelig nødvendigt? Og det fremgår også af retsdokumenterne. Og så siger María Marín til ham, nu er det vores tid. Nu skal vi have vores del af kagen.
Three former South American soccer officials are going on trial in a U.S. case highlighting widespread corruption in FIFA, the sport's governing body. José María Marín, Manuel Berger, and Juan Ángel Naput are the first defendants to be tried since the investigation was announced in 2015.
Der skete mange mærkelige ting i de her retssager. Man skal prøve at forestille sig, at vi er i en retssal i New York. I vidneskranken, Der sidder Alejandro Bucasso, som var fra et sportsmarketingsfirma. Han købte og solgte tv-rettigheder til fodboldkampe i Sydamerika. Og han havde blandt andet arbejdet sammen med den argentinske fodboldleder Jorge Del Hon. Og han fortalte i retten, det der hovedvidne Alejandro Bucasso, at han havde betalt Del Hon og en række andre fodboldledere i Sydamerika bestikkelse over mange år. Han skulle blandt andet have givet Del Hon over 12 millioner kroner i bestikkelse i forbindelse med en handel om tv-rettigheder til en række fodboldkampe i Sydamerika. 2 timer efter, at han havde fortalt det her i retten, der begik Jorge Del Hon, som 52 år advokat og far til 3 børn, selvmord i Buenos Aires.
Tuesday, former Argentinian soccer official Jorge Del Hon killed himself jumping in front of a train after being accused of taking bribes.
Så blev retsmødet udsat nogle timer, og så genoptog man retssagen. Og så sidder en række af de anklagede, og det er jo nogle af de rigtig store drenge. José María Marín, tidligere præsident for det brasilianske fodboldforbund, sidder på anklagebænken. Det samme gør Juan Ángel Napo, tidligere vicepræsident i FIFA, tidligere præsident for det sydamerikanske fodboldforbund, CONMEBOL. Og der sidder endelig Manuel Burga, tidligere præsident for Perus fodboldforbund. Og især sidstnævnte er interessant, fordi da retssagen der bliver genoptaget, og Alejandro Bucasso skal fortsætte sin vidneforklaring, så fører den tidligere peruvianske fodboldpræsident Burga 2 gange fingeren hen over sin egen hals. Altså et signal til Bucasso om, at du er en færdig mand, du er død. Og det fik så Bucasso til at bryde grædende sammen i vidneskranken.
Prosecutors accused Manuel Burga of making a throat-slashing movement while looking at Alejandro Bucasso. Burga denies making the gesture and claims he was rubbing his skin because he was irritated.
Anklagemyndigheden krævede på stedet, at Burga, altså fra Peru, at han skulle sendes direkte i fængsel. Men sagens dommer, hun valgte i stedet at straffe ham med en ekstrem husarrest. Og så sagde hun i øvrigt, at der er grund til at frygte for vidnernes sikkerhed. Og hun tilføjede, at man ikke med sikkerhed kunne sige, at Jorge Del Hons død, altså i Argentina i Buenos Aires, virkelig var et selvmord. Og en meget usædvanlig udtalelse fra en dommer i en retssag. Men da Bucasso, altså hovedvidnet, ligesom havde sundet sig og kom til sig selv, så sagde han, jeg kigger op på dommeren, og så siger han, jeg har også bestukket de 3. Og han fortæller, at han havde betalt 30 millioner kroner til Napu, som jo var præsident for CONMEBOL, altså det sydamerikanske fodboldforbund. Han havde betalt 17 millioner til José María Marín, og han havde betalt 22 millioner til Burga fra Peru. Altså 3 af de største præsidenter i sydamerikansk fodbold. Men han fortalte også, at hans bror, som på det tidspunkt var sikkerhedsminister i Argentina, havde ringet til ham og advaret ham om, at dele i politiet i Buenos Aires ønsker at slå ham ihjel, fordi han havde sladret om FIFA-korruptionen. Så det her er jo ikke bare noget, som handler om fodbold. Det går jo direkte ind i regeringerne, i politistyrkerne. Men de 3, som vi lige har beskæftiget os med her, José María Marín fra brasilianske fodboldforbund, Juan Ángel Napo fra CONMEBOL, altså tidligere vicepræsident i FIFA, og Manuel Burga fra Peru, de fik vidt forskellige domme. Det mest overraskende var måske nok, at Burga fra Peru, ham som havde troet med, at kronvinden skulle have halsen skåret over, han blev frikendt. Til gengæld så blev de 2 andre dømt, både med piber og trommer. Napo, tidligere vicepræsident i FIFA, han fik 9 års fængsel. Marin, han fik 4 års fængsel. Han fik en bøde på $1.2 millioner, og så skulle han senere betale $3.9 millioner, altså knap $4 millioner yderligere. Men i 2020 blev han løsladt på grund af sygdom og alder. Han er 90 år.
Kapitel 4. Ricardo Teixeira.
Nu nævner jeg en person, som jeg egentlig har haft lyst til at fortælle om helt fra begyndelsen af blodbold. Navnet er Ricardo Teixeira. Han er brasilianer. Han var præsident for det brasilianske fodboldforbund i mange år. Han sad i FIFAs eksekutivkomité. Jeg er næsten ked af at sige det, men han var også jurist. Som så mange af de svindlere, der er i fodboldens verden, er i dag. De er advokater. Og så er han, eller var, svigersøn til João Avalanche, altså brasilianer, som i 1974 overtog præsidentembedet i FIFA. Hvis jeg lige skal nævne en kuriositet her med Teixeira, så er det jo et af de første afsnit, vi lavede Blodbold, hvor vi fortalte om Avalanche og den her gangster Castor Andrade, der ligesom havde uddannet ham. Så nævnte jeg et billede, et foto fra en guldnet brasiliansk avis, som jeg fandt for nogle år siden. Det er et billede fra en, tror det er en natklub i Brasilien. Det er bryllup. Ved bordet, der sidder storgangsteren Castor Andrade og hans datter, som er blevet gift. Der sidder hans gode ven, João Avalanche, præsident for FIFA på det her tidspunkt. Men der sidder også Ricardo Teixeira. Han sidder også med ved gangsterens bord. Og det er egentlig meget sigende for, hvordan den her del af den brasilianske mafia også fik indflydelse i FIFA. Men Avalanche sad fra 74, og han trak efterhånden sin svigersøn med ind i FIFA-spillet, i det korrupte FIFA-spil. Den første helt store korruptionssag i FIFA er jo den såkaldte ISL-sag. ISL var et marketingsfirma, som købte rettigheder, marketingsrettigheder, tv-rettigheder hos FIFA, og som de så kunne sælge videre til tv-stationerne. Og der lavede Avalanche og svigersøn simpelthen forretninger. De forlangte at få returkommission. Hvis de skulle give noget bort, altså tv-rettighederne til VM-slutrunder, så skulle der også penge i deres lommer. I mange år tog de godt for sig af retterne, og det gjorde de sammen med en tredje sydamerikansk bandit, som vi også tidligere har været inde over, nemlig Nicolás Leos fra Paraguay. Det var de tre, som om nogen tog fra sig i FIFAs kasser. Og vi taler altså om beløb på mange hundrede millioner, måske helt op til en halv milliard kroner, fra 92 og frem til 2000. Der var journalister, som gravede de her sager, og som jo blev forfærdelige uvenner med Ricardo Teixeira. Og det udløste jo et rammeskrig i Brasilien. Også så meget, at måske den helt store brasilianske fodboldstjerne Pelé også meldte sig på banen. Ikke på Teixeiras side, tværtimod, så anklagede Pelé både Teixeira og svigerfaren for korruption. Hvilket bragte Pelé ufører, og han blev således ikke inviteret til nogle løgtrækninger til VM-slutrunden. Det levede han nu godt nok med. Og det viser jo så også, at Pelé havde fuldstændig ret. Så selvom den her ISL-sag i mange år ligesom gik under radaren, i hvert fald hos de schweiziske justitsmyndigheder, så endte det jo med, at der faldt en dom. Og den kom til at koste både Teixeira og Avalanche dyrt.
What do we now think of Avalanche? The man who made FIFA corrupt. What do we think of Blatter? The man who learned from his boss how to keep FIFA corrupt. And Ricardo Teixeira, don't leave your wallet on the table.
Teixeira blev smidt ud af fodbold på det her tidspunkt. Det gjorde Avalanche også. Han var ganske vist stoppet som FIFA-præsident i 98, men Blatter var han jo blevet gjort til æresmedlem af FIFA, nærmest ærespræsident. Hvis man kan have en sådan type.
Former FIFA president João Avalanche has resigned from his position as honorary president of the organization after being named as having received bribes. Avalanche, who led FIFA from 1974 to 1998, was named in a report by FIFA's ethics committee, along with two former executive committee members, Ricardo Teixeira and Nicolás Leos. All three have since resigned from FIFA.
Blatter var jo nødt til, og det har gjort ondt, det er der ingen tvivl om, det gjorde ondt på Blatter, at han der i 2012 så måtte stribe Avalanche for det her æresmedlemskab, og at han måtte se Teixeira blive smidt ud af FIFAs eksekutivkomité. Så det kostede noget, det var ikke nogen gratis omgang, og de kom også til at betale nogle penge tilbage på grund af den her svindelsag. Den ene kom til at betale, hvad der svarer til 3,5 millioner tilbage, og den anden kom til at betale 18 millioner kroner tilbage. Men når du tænker på, at det samlede beløb i ISL-skandalen, det løb så op imod en halv milliard kroner. Så var det jo en lille straf, de fik. så er Ricardo Teixeira jo også en af de personer, som man mener, eller det mener i hvert fald de amerikanske myndigheder, at han også fik penge fra Qatar for at stemme på Qatar i 2010, hvor han stadigvæk sad i FIFAs eksekutivkomité sammen med alle de andre banditter.
The former head of the Brazilian Football Confederation, Ricardo Teixeira, is facing charges of money laundering and a police investigation into reports that he had taken millions of dollars in bribes from a sports marketing firm.
Og hvis man så graver ned i Ricardo Teixeiras liv og karriere, jamen så er det jo bare en lang anklage om svindel og korruption og skattesvindel og ja, selv indførsel af ulovlige varer, smugleri. Det er hele paletten. Altså, han er bare, og desværre endnu en gang kan man bare sige, ja, sådan var det jo i FIFA, de her mennesker. Altså hvorfor var det, at FIFA tiltrak sådan nogle typer? Det kan man jo stadigvæk undre sig over. Altså, hvorfor er det svindlere, der kommer ind i FIFA? Hvorfor er det ikke folk, der ved det gode for fodbolden og for verden for den sags skyld? Det er svært at forstå. Og hvorfor er det sådan, at de stadigvæk er sådan typer, der sidder i FIFA i dag? Amerikanerne vil meget, meget, meget gerne have fat i Ricardo Teixeira, fordi de har jo selvfølgelig fundet rigtig mange ting på ham. Han er 75 år i dag, men han skjuler sig. Han nægter at lade sig udlevere. Han gemmer sig i Brasilien. Jeg ved godt, der har været mange navne i spil. Og det kan man godt blive en smule forvirret af. Men man kan måske gøre sig selv den tjeneste at høre udsendelsen to gange, så det er ved, at man fanger dem alle sammen. Til gengæld er det jo interessante navne, og det er store svindlere i fodboldens verden.
Du har lyttet til en bonusepisode af Blodbold. Episoden er tilrettelagt af Jan Jensen og Emil Rothstein Christensen. Vores kendingsmelodi er komponeret af Søren Gregersen, og Sofie Ryge er redaktør. Og mens du venter på anden sæson af Blodbold skal udkomme, så kan du klikke dig ind på blodbold.dk og læse alle de artikler, kommentarer og reportager, som Jan Jensen har skrevet om VM i Qatar og korruptionen i FIFA. Mit navn er Knud Brix.